У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Абвастраецца беларуска-расійская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візытам у Латвіі. Дмітрый Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнае прызначэнне ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 12% стаўку рэфінансавання. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Масквы. У Беларусі ў рамках стварэння сумеснай сістэмы проціракетнай абароны можа быць разгорнутая расійская брыгада. Пра гэта заявіў журналістам дырэктар па асаблівых даручэннях расійскага Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк. Ён сказаў, што расійскі бок выканае планы паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусь і пры гэтым зазначыў, цытую, «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў у Беларусь». Канец цытавання. Заяву аб магчымай пастаўцы расійскіх ракет «Іскандэр» свабодзе пакаментаваў менскі вайсковы эксперт Александр Алесін.
Вопрос очень не близкого времени. Одно дело единичный образец, даже его полностью испытать, а другое дело наладить серийное производство. Ракета – это сложное изделие. В россияне 5-6 батарей к 2015 году. Если примут решение сегодня в Калининград, и у нас в плане стоит, что примерно к этому же сроку. Но это уже сформированные готовые бригады. Думаю, что формировать, обучить и поставить на боевое дежурство – это вот... Не раньше, чем названный срок, 2015 год.
Зазначыў свабодзе вайсковы эксперт Александр Алесін. Раней расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заяўляў пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці ў якасці супрацьвагі амерыканскім проціракетам ў Еўропе. А учора Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю газеце «The Wall Street Journal» заявіў, што Беларусь абсалютна падтрымае Расію ў адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшы. У Міністэрстве абароны Беларусі ў адказ на заяву спадара Дзюка зазначылі, што рашэнне аб размяшчэнні замежных вайсковых аб'ектаў і вайсковых частак можа прымацца выключна кіраўніцтвам дзяржавы. Тым часам захоўваюцца супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю ў іншых сферах. Беларусь праверыць, чым яе корміць Расія. Гэтак заявіў сёння міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра. Ён назваў такі намер адэкватнымі захадамі ў сувязі з ігнараваннем Расіяй беларускіх прадуктаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Міністр назваў такія лічбы. Харчавання ў Расію пастаўляюць 122 прадпрыемствы аграпраму. Расійцы маюць прэтэнзіі да 35 з іх. Прычына – неадпаведнасць якасці малака і мяса расійскім стандартам. Але пакуль толькі 7 прадпрыемстваў ведаюць, што канкрэтна не падабаецца расійскім спажыўцам іхняй прадукцыі. Сямён Шапіра твердзіць, гэтымі дзеяннямі Масква найперш абараняе ўласнага вытворцу. Аднак страціць расійскі рынак нявыгадна, сказаў ён, і прывёў такі прыклад. Палова ўсяго беларускага малака экспартуецца менавіта ўсходняму суседу. Таму цяпер гэтае прадпрыемства змушанае тэрмінова ліквідаваць недахопы, прынамсі закупляць новае абсталяванне, каб палепшыць якасць прадуктаў. Беларускі міністр паабяцаў нанесці ўсходняму партнэру, так бы мовіць, удар у адказ, правесці інспекцыю расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Беларусь. Аляксандр Ярашук, які працаваў першым намеснікам старшыні Менска аблвыканкаму і курыраваў аграпрамысловы сектар, кажа, што ад такой інспекцыі цяжка чакаць плёну. Не выключана, што такія спробы могуць толькі раздражніць суседа. Свой пессімізм ён тлумачыць тым, што ў Расіі і ў Беларусі розныя стандарты якасці.
Можа, гэтым справа не закончыцца, калі мець на ўвазе, што стандарты расійскія падвышаныя на параўнанні з нашымі. З гэтай нагоды можа яшчэ штосьці ў бліжэйшы час там или перспектыве мець месца з боку Расіі, і гэта стане яшчэ больш вострай праблемай.
Дырэктар Ляхавіцкага малочнага заводу Вячаслаў Жуковскі не ведае, што не падабаецца расейцам.
Это уже второй раз с нами так поступают. Один раз не дали.
Гэта ж уже другі раз з нами так поступаюць. Один раз не далі дазволу, пасля далі. Папрацавалі нейкі час, зноў не даюць. Ну што цяпер рабіць? Сёння 35 прадпрыемстваў у падобным стане. А гэта ледзь не палова малаказаводаў нашай краіны. Хіба ж можна так ставіцца да нас? Тем больше, что коли проверка у нас была, никаких зауваг не выказали. Ну и что теперь я могу сказать? Вот коли приедут и скажут, за этих конкретных моментов у нас не задовольняет ваша продукция, тогда я мушу пойти в отставку. А коли так, как сегодня, ну так мало кто там чего захочет.
Тогда так, ну сегодня что, мало ли там, кому захочется.
Заявил в свободе директор Ляховицкого молочного завода Вячеслав Жуковский. Як пережить экономичный кризис, каждый вырашает по-своему. Тем больше, что зима не за горами. Як люди рыхтуются до зимы, что назапашивают, чего остерогаются. Отказывали жихары Гомеля, которые приходили сегодня на Прудковский рынок робить закупки на зиму.
Все заготовили. От помидор и до огурцов. И бульбу, все в общем. И муки, и сахар, все заготовили. Дачи нету. Все купляем.
Здоровья нету. Кинули уже работать на даче. Дешевле получается. Дорога. И все, если все посчитать, навоз теперь дорогий куплять. Так дешевле купить тут. Угомили, на квартиру привезут.
Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем, потом еще, куда его много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. На огурчики это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. На балконе много не нахранишь.
Все заготавливаем. И картошку, и огурцы, и помидоры, и лук, и капусту. Ну все, все. Вот на машинах берем. Нет здоровья уже на дачах выращивать. Приходится идти покупать и заготавливать. Ну, например, бульбы мы вдаем с дедом 200 килограмм, 250. Где 600, где 500 рублей килограмм. Дорого бывает для нас, пенсионеров, с ярмарки. Силы не хватает притянуть. Тут, конечно, ближе. Заготовимся, да какой может быть кризис? Если хочешь, значит, надо заготавливать.
У меня дача, я картошку рощу, свеклу, морковку. Яблок нет. А остальное я заготавливаю сама.
Огурцы, помидоры, все консервируем. Яблоки наросли, то морковки натерт. Бульбу легче купить. Здесь на рынке не надо трудов. А 400, вот сейчас уже 550, я смотрю.
Капусточку, морковочку, свеклу, картошку. Это такое основное. Ну, яблоки это у нас в огороде выросло. Но морковка почему-то и урожая не дала, свекла урожая не дала. У нас на даче воды нет. Ее не натаскаешь, чтобы поливать, а все любит водичку.
Жыхары Гомеля рассказывали, як яны рыхтуюцца да зімы. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рызе па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца нашыя слухачы.
В публичных выступлениях наш провадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорьевич просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
У эфіры «Свабода». Былога камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад об новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павлюченко будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў сваводзе пра новыя абавязкі палкоўніка.
Само слово замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
До кастрычніка 8 гадоў Дмітрий Павлюченко камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка мінскай філіі РНЕ Глеба Самойлова, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красовскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Палючэнкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму.
Верныя людзі, которые могут сделать все буквально по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У канцы 2000 году Дмитрий Павлюченко быў арыштаваны паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча як асоба, падазраваная ў датычнасці да знікнення апазіцыянераў. За кратамі ён правёў некалькі гадзінаў і быў адпушчаны паводле звестак на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Пасля выхаду на волю публічна заявіў, што гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрыя Павлюченкі пэўны сімбаль.
Маю думку, гэта ўсё ж такі сведчыць аб тым, што ўлада вымушана крыху падправляць свой твар. Павлюченку мы не раз бачылі на кле сваёй брыгады на вуліцах у барацьбе з дэманстрантамі. І з гэтай публічнай пасады яго прыбралі. Але відавочна, што сур'ёзных сістэмных груп у краіне не адбылося, і такія людзі па-ранейшаму патрэбны. Ўлада прадэманстравала, што сваіх яна не кідае, і такім чынам ён фармальна пайшоў нават на павышэнне.
У прэсавай службе ўнутраных войскаў не адразу сказалі на пытанне, ці азначае новая пасада Павлюченкі падвышэнне па службе. Праз колькі хвілінаў адтуль патэлефанавалі і перадалі, што гэта прызначэнне раўназначнае.
Распавядаў Алег Груздзіловіч. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Прадстаўнік Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту ў 2 мільярды даляраў найбліжэйшым часам. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрый Павлюченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў Беларусі. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Прамысловыя прадпрыемствы ў рэгіёнах мусяць адмаўляць сваім працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе і грашовых прэміях, належных паводле калектыўнай дамовы. Пра такія факты ў Горадні і Бабруйску мы паведамлялі учора. Сёння такія ж звесткі прыйшлі з Барысава. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Жыхар Барысава Александр Давыдаў, які працуе на заводзе аўтагідраўзмацняльнік, паведаміў сёння, што дырэкцыя прадпрыемства адмаўляе шараговым працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе.
Рэжым жорсткай эканоміі. Былі такія сацыяльныя выплаты. Сёння быў у нас чалавек дырэкцыі. І там накапілася заяўленне аб матэрыяльнай дапамозе ўжо многа, і пасабіраліся гэта рассмотрець. Я сказаў, ніякіх матэрыяльных дапамог, таму што не прыбылі. То есть адкінуць эту кучу заяўлення.
Унітарнае прадпрыемства «Аўтагідраўзмацняльнік» вырабляе рулявыя механізмы, цыліндры і іншыя кампаненты для аўтамабільнай тэхнікі. 80% прадукцыі адгружаецца ў Расею. З-за гэтага цяпер і праблемы. ГАЗ, ПАС, КАМАЗ і іншыя заводы церпяць ад фінансавага крызісу і адмаўляюцца ад паставак камплектуючых з Беларусі. У крызіс паступова ўцягваецца і найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве – завод аўтатрактарнага абсталявання. Паводле прагнозу старшыні прафсаюзнага камітэту БАТЭ Сергія Бузо, найгоршая сітуацыя чакаецца ў снежні-студзені.
Як они уйдут з 25 декабря, расіяне, і все, і там цэлый месяц не будут они работать. То есть расійскія банкі не работают, никаких платежей, ничего проходить не будет. Так? Как нам выходить с этой ситуации?
А вось як суразмоўца тлумачыць, чаму церпяць менавіта партнеры расійскіх прадпрыемстваў.
И тот же вот газ уменьшает свой объем до 35%. А тот же гидроусилитель на этот газ поставляет 90% своей продукции. И это все вот цепочка идет. И у того Белазова, он все дворы заставлены.
У економічного кризису, який набирає силу, є і політичний аспект. Над ним розважає Сергій Антончик, лідер робочих страйків у 1990-ті роки.
Кризис такий буйний, на мій погляд, не буде. Той кризис, після якого там буде сотні тисяч без праці. Він може повести, наприклад, керівник країни на інфляцію, може запустити станок, щоб вкидувати пусті гроші, але щоб люди угалечі в один день. Я думаю, що цього в Білорусі не буде. А раз цього не буде, то активного супротистояння не буде. Це суб'єктивний пункт глядження.
Підкреслює Сергій Антончик.
Об проявах економічного кризису у Білорусі ми будемо говорити у наступній передачі «Експертиза свободи».
Репортаж відповідає на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відповідає «Експертиза свободи». Аналіз актуальних подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Гуторку експертів свободи об тим, наскільки можуть допомогти сьогоднішній білоруській економіці бартер, відкладанні платежів та інші економічні методи, властиві 90-м годам, слухайте хвилин прос 30, а ми протягнемо економічну тему наступним повідомленням. Від сьогоднішнього дня Національний банк Білорусі підвищив ставку рефінансування до 11%. Білоруські банки, які в останні роки активно забезпечували громадян споживецькими кредитами, у тому числі на набуття квартирів і автомобілів, рихтуються підвищити свої процентні ставки. Чи буде це дотичитися тільки нових клієнтів, чи так само і тих, хто вже виплачує позику, висвітляв Ігор Корній.
Сьогодні ставку рефінансування зміняли вже 4 рази, а останній раз у середині кастричника. З одного боку, такий крок стимулює підвищення прибитків по банкових укладах. З іншого, автоматично ростуть виплати по кредитах. У більшості банків запевнюють, перегляд процентної ставки буде тичитися тільки нових клієнтів, які не поспіли прокредитуватися до фінансового кризису. У кредитному відділі банку «Москва-Мінськ» одного з лідерів щодо кількості кредитів, видадених фізичним особам, повідомили, умови погашення кредиту для сталих клієнтів залишаться раннішими.
Щоб увеличити процентну ставку, хоча це і оговорено в договорі, що ми маємо право в односторонньому порядку увеличити процентну ставку, треба обов'язково з кожним клієнтом заключити дополнительне соглашення. Тільки після того, як ми заключили соглашення, отримали согласие кредитополучателя, ми маємо право йому увеличити процентну ставку. А так як у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойче. По споживецких кредитах ставки в среднем выросли на 10%. Аутокредитование у валюте подвысилось на 7-9%, на жилье на 5-8%. При этом коррекцию зазнали максимальные померы кредитов. Так, Приорбанк кредит на квартиру обмежував 35 тисячами доларів, тим часом, як ще недавно верхня планка складала 150 тисяч. Шерех банків увогулі припинив видачу валютних кредитів, а рубльові підштурховують до питання про їх метазгодність. Прикладом, автокредит у ВТБ-банку можна взяти по 22-24% годових, на жилье – по 21,5%. Повеличилися терміни розгляду заявок – від нескольких днів до 3-4 тижнів. Аналітик фінансового порталу «Інфобанк Бай» Катерина Смірнова лічить, що нові ставки справді можуть наполохати клієнтів, однак раннішим кредитоотримальникам перегляд тарифів навряд чи погрожає.
Часть юридичних лиц, я знаю, що действительно повышение процентов по кредитам происходит, а по фізлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда, зачем это кому-то из банков нужно.
На тлі економічної неокреслення спеціалісти раять не спішатися починати кредитну історію. Не тільки з причини процентних ставок. Експерти прогнозують скорочення лишніх людей та зниження заробків по всім секторі економіки.
Розповідав Ігор Корній.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, який відказав на питання навідників нашого сайту. Ми розкажемо про книгу білоруської поезії, яка вийшла по-літовську, про суд над людьми, які відмовляються отримувати пашпорти з особистими номерами. А ви далі залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сёння ў Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны нацыстамі было забіта каля 10 тысячаў габрэяў. Помнік з высечанымі ў камені далонямі сімвалам душ людзей, якія загінулі ў гета, усталявалі на вуліцы Віленскай. Рэпартаж Андрэя Пелагубава.
На открытие помника пришло шмат людей. Молодь, люди сталого века, якія стратили у гета свояков, представники религийных да культурных габрэйскіх суполок, а так само улады. Приехал на урачистости пеший секретар амбасады Израиля у Беларуси Александр Карел. На митингу с нагоды открытия помника пешим выступил старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков. Ён отзначил, что сродки на помник габрэйская громада збирала сама талакой. Александр Карел выказал удячность мясовой владе за содейничание во усталявание помника ахвярам Голокосту.
Это очень важное для меня, как представителя государства, которое было создано на расколках этого ужасного времени.
Могилевские габреи не один год домагались усталявания помника. Навум Йофе один из руплівцаў этого руху.
Для меня лично этот знак имеет колоссальное значение. То, что здесь гетто было, я знаю с детства. Дом, в котором мы поселились, стоял как раз вот здесь, под горой первых. В нем тоже было гетто. Мы это чувствовали постоянно. Для меня это место святое.
У гетто загинуло шмат свояков могилевца Кима Кузника. На урачистости он не мог стримать слез.
Это в память, это, вы понимаете, дедушка, бабушка, тетки, 5 сестер погибло здесь, дети их не все, больше 18 человек.
У гетто загинули и свояки старосты Могилевской синагоги Симона Глаштейна. На ягоных вачах так само слезы. Ён кажа.
Память, она является обороной будущей. Память бронит нас от фашизма. Каб ён не отбылся, каб у людей хапило розуму не дойти до этой жудасной ступени падения человечества, мы ставим помники.
Макет помника распрацовал могилевский скульптор Андрей Воробьев.
Это мой родный город, тому нам не было отказано цивилизарное, внутреннее перед собой. Мне не соромно за то, что я зарабил. Мне приятно, что моя праца будет стоять тут за усёды и переживе меня, и люди будут приходить и докранаться до этих отбитков рук.
Высеченные отбитки долонью на камяне основаны элемент помника. Поводле задумы майстра, коли человек докранается до долони, ён отчувае душу человека, який загинул у гетто. Пешими после открытия помника до отбитка у долонью на камяне приклали свои руки Виктор Шориков, Александр Карев, да старшиня габрейской громады Борис Гальденберг. До помника легли кветки и поводле габрейской традиции каменщики, якія загадзя принес на ум Йофе.
Репортаж з Могилёва падрыхтаваў Андрей Белагубаў. А зараз слово наведникам нашего сайта свобода.орг. С комментариями до материалов на нашем сайте вас познакомят Сергей Абламейко и Юрась Бушляков.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу са злучанымі штатамі. У інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal ён заявіў, «Усё залежыць ад Амерыкі, калі Амерыка зацікаўлена ў развіцці з намі дачыненняў без выбудоўвання нейкіх дадатковых бар'ераў і папярэдніх умоваў, то мы сур'ёзна ў гэтым пляне прасунемся, і амерыканцы будуць задаволеныя супрацоўніцтвам з Беларусю». Канец цытаты. Ніхто з нашых чытачоў не падтрымаў жаданне кіраўніка Беларусі. Усе аўтары каментароў паставіліся да яго крытычна. Напрыклад, чытач «Белы мігрант» напісаў.
У пана кіраўніка Рэспублікі Беларусі ёсць праблемы з памяццю. Пры ім у Беларусі збілі двух амерыканскіх пілётаў паветранага балёна пад бярозаю і не знайшлі ніякіх шпіёнскіх прыладаў і ядзернай бомбы. У такіх выпадках належыць прасіць прабачэння ў сем'яў забітых і плаціць мільённыя кампенсацыі. Лукашэнка не зрабіў гэтага дасюль, а яшчэ ж навырабляў розных выбрыкаў з амбасадаю США.
У інтэрв'ю Wall Street Journal Лукашэнка таксама параіў Бараку Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні. З гэтай нагоды чытач Северын Глеб нагадаў Лукашэнку пра яго ўласныя перадвыбарчыя лёзунгі.
Я ад душы пасмяяўся, чытаючы разважанні пра палітычнае банкруцтва таго, хто не выконвае перадвыбарчых абяцанняў. У 94-м нехта грозіўся вярнуць патрачаныя грашовыя ўклады таварамі, вяртае і да гэтай пары, і яшчэ 100 гадоў вяртаць будзе. Гэта калі не прыгадваць пра абяцанні таго ж Краснабая даць нечуваную свабоду прэсе, напрыклад.
1 лістопада у Куропатах упершыню былі злоўленыя вандалы. Іх затрымалі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Заведзена крымінальная справа, затрыманыя маладзёны змешчаныя ў следчы ізалятар. Сёння ў нашым ранішнім эфіры гэтую падзею пракаментаваў першы адкрывальнік Куропатаў Зянон Пазняк. Ён заявіў, што калі грамадскасць будзе пільна сачыць за следствам і працэсам, то вандалы сапраўды могуць быць пакараныя. У каментары да інтэрв'ю з Зяноном Пазняком чытач Лявон напісаў.
Калі зло не асуджанае, дык яно мае здольнасць расці і пашырацца. На жаль, расійская імперская ідэя, закамуфляваная пад камуністычную, не была асуджаная усясветным грамадствам. Працэс мог бы паўплываць не толькі на прыхільнікаў гэтай ідэі ў той жа Еўропе, але і на расійцаў. Але, на жаль, не хапае палітычнай волі.
Чытач Павел з поглядамі Зянона Пазняка не згодны.
Спадар Пазняк, шкада мне вас з такім настаўленнем. Вы ніколі не дасягняце поспеху ў справе адраджэння незалежнасці нашай краіны. Усіх, апроч сябе, лаяць не можна. Мне здаецца, што таму, хто хоча, каб было лепей, трэба імкнуцца пазіраць на рэчаіснасць пазітыўна. Дэпрэсія чалавеку не дае перспектывы. Жадаю вам моцы духа.
Але з Павлам не згадзіўся чытач Мікола.
Шкада вас, у Зянона ўсё ў норме з галавою. Ён не абакраў народу Беларусі і не расстрэльваў апанентаў. Зянон Пазняк – сумленне і гонар беларускага народу.
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самые вострые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org.
Звертаю вашу увагу, што адразу пасля выпуску навінаў прагучыць запіс адказаў экс-кіраўніка Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту, а таксама перадача «Экспертыза свабоды».